Каспар, Дарва, как ему? Каспар.
Венфред,
Tagad sāksim strādāt tālāk par aprēķinoto procentu norakstīšanu. Mūsu Irena.
A kā tas Irena skaita? Mums ir izpildīt, kuram jāskaitā mums visiem
deputātiem. Lūdzu, Irena, lūdzu, grāmatvedē,
lūdzu,
jūs esat...
Tak viņš tam ir
dzīvotā, lūdzu.
Tie tā mums ir izpildīt, viņam jāpārvaldē.
Kas par lēmumu projektu? Kas pret? Kas atkura?
Es nebalsoju.
Tad viens nebalsoju, bet ir šīvka pārējā pār lēmums ir pieņems. Tas nākošais par nomas attiecību izdeikšanu.
Pirmais punkts – iesaist nomas attiecības ar fizisko personu par zemes vienību Viļānu pagastā 7-8-9-8-0-0-3-0-4-5-2-2-4-5-4-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
Galeanu pagasta iedzīvotājiem atļautas 28 eiro, Eurika
maksā. Pagaidiet,
mēs atnāksim uz tuļiem, bet man bija jautājums noskaidrot. Pagaidiet, tagad visam
lūdzu izskatīt.
Ja, nu, šito jautājumu, lūdzu, parādiet man. Kā nu kas mēs dzējuši, ir mīši deputāti pēc vietas.
Mēs klausīsimies to,
ko lūdzu, kas par lēmumu projektu? Kas par lēmumu projektu? Par otru.
Es pirmu lūdzu man uzrādīt.
Par otru jūs tagad prasat.
Man pirmu uzrādīt.
Kas pret? Kas pret?
Un otru zemes gabalu.
Ну, я сказал, где депутаты, но большое по роту я
уже. Это знаешь, по трешу пункту.
Ну, я ведь земля с газом, потом и большое. И тут уже не
потрапляю.
Да ты что? Ты что? Ты что? Ты что? Ты что? Ты что?
Pagaidiet, jautājumi ir kaut kam? Par šo jautājumu?
Jā, man ir jautājumi. Uzrādīt uz kartes. Es gribu redzēt.
Lūdzu
tas ar zemes gabalīt.
Lūdzu tas uzdodīt.
Lauksaimniecības zeme šajā gadījumā cilvēks atsakās sakarā ar to, ka viņa reāli to zemi neapstrādā, bet iznomāja citai personai un cita persona. Viņa izmantoja lauksaimniecības.
0,6 un 2,40 kur?
0,6.
Jūs ir pienākums atbildēt uz tāpēc jautājumu. Nekas tev ir? Tev ir 2,4.
Kas par lēmuma projektu? Kas pret, kas atturas lēmums ir pieņem?
Projektotais punkts izbeigt nomas attiecības ar fizisko personu par zemes vienību sakoltu pagastā ir tādas pārzīmēja 6890002011.
Kas ir uzrādīt?
03 hektāru platībā. Tā ir mežaudze, kurā cilvēks neko nevar darīt, tāpēc viņš no viņas atstāvā.
Kur mežaudze? Tad tur tiek meža nav? Tad krūni?
Krūni, bet viņš viņu nevar izmantot lauksaimniecībā darbībā.
Kas par lēmuma projektu? Kas pret, kas atturas? Mēs lēmums ir pieņems. Nu, daudz pēdīs.
Un tas piektais punkts izbeigt nomas attiecības par zemes vienību sokolku pagastā 7890003025.
Uzrādiet man lūdzu skatus. Gribu redzēt.
Šajā gadījumā cilvēks arī atsakās, ja viņš viņu reāli neizmantoja, bet izmantoja citai personai.
Bet tu labs viņu tāpēc zemes?
Tā ir labs viņu tāpēc.
Kas par lēmumu projektu? Kas pret, kas atturas ar pieņemt,
lai būtu ar pieņemt. Izveikt mums attiecības ar fizisko personu par zemes vienību sokolku pagastā 7890005022,30 hektāru platībā sokolku pagastā.
Bet nepriekš jau bija 3 hektāri tur rakstīt, tā
te nāk? Nē, viņai tikai iznomā, bet tikai daļa.
Bet nebija ieminīt, tā tikai. Šito
pagaidu.
Mežaudze.
Kas par lēmumu?
1,30, jā?
Kas pret, kas atsūdus kaut būs lēmumu?
7. punkts izteikt nomas attiecības ar fizisko personu pār 4 zemes vienībām Viļānu pagastā 15,20,08,1,80 hektāru.
Arī būs pagādies lūdzu.
Vienā gadījumā koši krūmi.
Tā, kur vēl?
Nākamais zemes.
Pilpes.
Brāvis tāds.
Kas par lēmumu projektu? Kas par? Kas pret, kas atsavēt? Paldies. Jums ar pilnus.
Atrotais punkts, izteikt nomas attiecības ar fizisko personu par 3 zemes vienībām Viļānu pagastā 0,30, 0,5 un 0,85. Pinteļa, tā visi ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, personai ir palikusi vēl viena zemes vienība, ko viņa izmanto.
Un tur viņa ir tikai būs zemes, kas ar to mācību?
28.
Kas par lēmumu projektu? tas projekts atrodas pie Dislavas Sergejevskaja.
9. Punkts, tas nomas attiecības ar fizisko personu par zemes vienības daļu 20 simtdaļu platībā vidā un pagastā.
Arī parādiet.
Kas par lēmumu projektu? Tas projekts atrodas pie Dislavas Sergejevskaja.
10. Punkts, izbeigt nomas attiecības ar fizisko personu par zemes vienību Dekšāres pagastā 0,25 simtdaļu platībā. Par personai ir palikusi nomā cita zemes vienība.
Parādiet, kas?
Bijušais pārbaudās.
Tas ir kā Latviņā?
Labi.
Nav par Latviņā?
Nē. Kas par lēmumu projektu? Kas projekts, kas atveras ar
Tā kā mešas sudā?
Krūmi.
Tad ir ļoti cieši krūmi.
Nu,
tad nav rakstīt, ka mežniecība, ne? Tad bija domā, tad ir, kā ir bijums skaidrs? Jā. Lauksim, ka bez zemes
skaidrs?
Tad nedam, no tā ir inventarizācija, kada beigam nokrīt.
Kas pārlēmumā projektu?
Jā, vēl ir interesanti.
Kas projektas autoras un dieslēmu kutīnas?
12. Punkts, izbeigt nomas attiecības ar fizisko personu par zemes vienību Viļānu pagastā 1,6 hektāru platībā.
Parādiet, lūdzu.
Lauksaimniecība cena, kas nav apstrādāt.
Kur tas ir? Tas ir aiz...
Tas ir Preju šosēja, kas pēdējais zemes gados ir jau tālāk tāpēc galēni pārstāvīt.
Tu nav kurs? Vai tu kurs?
Kas ir jā.
Kas par lēmumu projektu? Kas redzkas atturas, paldies, lēmas ar pieeja.
13. Punkts, bet nomas attiecības par zemes vienību Viļānu pagastā 0,42 simtdaļu platībā. Personai nomāja kvalitāciju cita zemes.
Kur tas atvedēt? Šeit.
Kas par lēmumu projektu? Kas spēc, kas atvedēt, paldies lēmu par pieņu. Nākušais.
14. Punkts, bet nomas attiecība par fizisko personu par zemes vienību Sokolku pagastā 0,70 hektāru platībā uz zemes vienības atrodas mežs. Tāpēc personu nav vienības.
Kas par lēmumu projektu?
15. Punkts, izbeigt nomas attiecības par zemes vienību 200 platībā Viļānu pagastā uz zemes vienības atrodas mazāk, un tas tā kā dobrā persona dzīvo Ogrē, un viņi ir pārdevusi dzīvo pie Jaunviļānu, tāpēc viņi atpakaļ šī šī šī.
Tas Jaunviļānu stāvot,
par lēmumu projektu? Tas projekts, kas atkuras par dzīvēm sūtījumus.
16. Punkts, izbeigt nomas attiecības par zemes vienību Viļānu pagastā 1,96 hektāru platībā uz zemes vienības atrodas mežs.
Parādiet.
Kas par lēmumu projektu? Kas projekts atkuras par dzīvēm sūtījumus.
17. Punkts, izbeigt nomas attiecības ar fizisko personu par zemes vienību Viļānu pagastā 85 simtdaļu platībā. Lauksaimniecības zeme, pa vidu arī pagasta sistēmā nereģistrēta dzīvojamā māja, kurai nav nekādu īpašnieku. Šo zemes gabalu izmantoja cilvēku lauksaimniecības vajadzībām, bet viņš ar lauksaimniecību vairs nenodarbojas.
Kas par lēmumu projektu? Kas projekts atveras paldies lēmu sūtījumus?
18. Punkts, izbeigt nomas attiecības par zemes vienību Viļānu pagastā 25 simtdaļu platībā. Personu dod to zemes vienību vairs neatstrādā.
Kas par lēmā projektu? Kas projekts, kas atkaru šo biesmēm pieņu, piebalstīgi?
19. punktis, bet nomas attiecības ar fizisko personu par zemes vienību Dekšāres pagastā 60-50 platībā. Uz to tā zemes vienības atrodas mežaudze, tāpēc personu no viņa
stāstā.
Kas par lēmumu projektu, kas pret, kas atkaros, kādies vēl par tīmēs?
20. punkts, persona atsakās no diviem zemes gabaliem Dekšāres pagastā 0,42 cimdeļas un 0,09 cimdeļas klausēmniecībā izmantojumā zene, kuru personu vairs neizmanto un viņai nomā ir cita zemes vienības.
Kas par lēmumu
projektu? A vēl mazīs tas? 0,09.
Pirmais punkts izvērt nomas attiecības par zemes vienības daļa 210 kvadrātmetru platībā Viļānu pagastā uz zemes Viļānu pilsētā uz zemes vienības atrodas mazgāšanas un dotā persona to mazgāšanu vairs neizmanto.
Kas par lēmumu projektu? Kas pret, kas atkaros? Kas ir vēlas ar mums? Par nomas attiecības pagarījušanu.
Tad noklēt jaunu nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienību 0,48 hektāru platībā lauksaimniecības sardzībām uz 5 gadiem.
Kas par lēmumu projektu? Kas pret?
Par.
Kas pret? Lēmums ar tīņiem, nupušai.
Otrais punkts, noslēgt jaunu nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienību 1,75 hektāru platībā uz zemes vienības atrodas mežā.
Kas par lēmumu projektu?
Kas ir otrs?
Jā.
Kas
pret?
Kas par?
Kas par?
Trešais punkts noklēt jaunu nomas līgumu ar fizisko personu par divām zemes vienībām Dekšāres pagastā, viena zemes vienība 0,47,
2,16.
Un autotensija.
Kas par lēmumu?
Arī lauksim.
Kas pret? Kas atkaros? Šeit pieņemt, kas ir.
Noklēt jaunu nomas līgumu ar fizisko personu par sešām zemes vienībām Sokolti pagastā 1,16 hektāri, 2,75, 1,50, 1 hektāri, 3 hektāri un 3,80 hektāri. Lauksaimniecības zeme, tas, kur zemes gabals, kur ir 1,5 hektāri, tā ir meža zeme.
Parādiet, mums ir skatīs visu zemes gabals. Nē, redzu, kurš. Mums meža, kurš ir zeme, kronas ir. Tā ir. Tā ir lauksaimniecības zemes, kad tas tur būs ir meža. Jā, bet to domāja, vēstnāk ir pa 12 centimetri, un tur viss, tas skaitās mešs, jums jāatvēr pigmentarizēt, tam ētņies. Kāpēc jūs to nedarat? Mežaudze. Tā, šeit? Mežaudze. Tas ir.
1,5 hektāri.
Kas par lēmumu projektu?
Tāpēc es brīnos, ka tur ir skaitās, ka mežaudze, bet tur pārspara krūmi savu mūšu. Meikiņa, taisa tu uz inventarizāciju, kāpēc nav veikta, Irena? Jūs, kada beigam ir veikta inventarizācija? Nu, kāpēc tak nav atskatījušies? Tā, tur nav mežs, tur ir krūmi. A, otrā, otrā zemes kāpēc parādīja.
Otrā zemes kāpēc
parādīja. Tā, tev nav krūmi, tur ir zemes, ja?
Kas parlēma?
Tur mežs nav.
Kāds
par lēmumu projektu, tas projekts, kas atturās. Bet viņš vajadzētu rakstīt lēmumu projektu, viņi tur, ka tā vai lakstumis, vai zemē, vai mēs tā
līdzībās.
Lēmjošā daļa arī jāraksta.
Nepārstatējošā
daļa,
tur
norādīt. Lēlākā vīlā, jau tur nav mēs.
Devītais punkts. Noslēgt vienošanos ar fizisko personu par zemes vienību 1,49 hektāru platībā nomas līguma pagarināšanu uz 5 gadiem un zemes vienību papildus lauksaimniecībā izmantojuma mākslēm.
Kas par vēlāk?
Par es vēl nepaskatīšu, jo jums jau nesteidzēs kaut kur. Ikatrīna, es nesteidzēs, es gribu apskatīties. Tad balsu. Man ir jautājums. Tas, tas, kas sadala, kas tas ir to zemes gabalīt?
Tas
dažanais? Jā.
Tā teritorija, kas tiek pieteikt labi maksājumiem, tad šo daļu viņa netiesaka, šo daļu viņa tiesa.
Tad man tas krūmus paraudzis, jā? Kā ir tas klāgi?
Kas par lēmumu projektu, kas pret, kas atturas, lēmumu sakīvis,
vienpatnīgais punkts, noslēgt jauna nomas līgumu ar fizisko personu, pār zemes gabalu 3 platībā vīdāna pagastā, un tad ir noteikti, ka nomas maksa būs 38 eiro gadā.
Tas ir tās jautājums, ko es prasīju, tāpēc citās novadā iedzīvotājiem ir 1,5%, ar jūs man pateicis, ka viņiem mazā.
Mēs izskatījām.
Nē, mēs neizskatījām. Mēs to neskatījām, mēs tagad to skatījām. Viņa pateica, ka viņa skaidrot. Viņa ir pārlatījā.
Nu, tad pagaidiet, nu...
Pārlatījā.
Ir kā no
tie komitēs sēdē vietas citraksti. Tagad es prasu.
Nu, tad jau brīkamēs, tad labojuši.
A, kāpēc tu tagad tik neuzmanīgi, kad atsat un maldienu deputātu skatu? Ja es nebūtu uzdevusi jautājumu, tā ir paliksta.
Kas par lēmuma projektu?
Vai padara juristi mūsu cienījumā, kāpēc viņa nespatās liku nešanu?
Kas
ar tu tā?
Lēmums ir
pieņemts. Es nebūtu paprasījuši, tā ir
paliksta. Paldies, punkts, noslēdz vienošanos. Dēļ, gribot, es vienošanos. Dēļ, gribot, es vienošanos. Dēļ,
Kas par lēmuma projektu? Kas pret, kas
atrāk? Parādies, man lūdzu to gadījumu. Lauksim tev.
13. Punkts. Noslēdz vienošanā par fizisko personu, par lēmumas vienības nomas līguma pagarināšanu, lēmumas vienība Viļānu pagastā, 2,90 hektāras platībā, uz tā paprotu pārstāvniecībā izmantojumā zemē.
Parādies, lūdzu. Kas par lēmuma projektu, kas pret, kas atkarus paldies finansu cīmā.
14. Punkts. Noslēdz jaunu nomas līgumu ar fizisko personu par 4 zemes gabaliem sakaistu pagastā. Uz visiem zemes gabaliem atrodas lauksaimniecībā izmantojumā zemē. Otrs zemes gabals 6,5, tad šeit pārīdējām.
Tu rakšiņamies runi pa
krūmi. Pārklājumu īvā izmantojumā zēmē. Tad tas zemes gabals, kas ir 90 cīndeļas, kur tur ir atrodas dzīvojumā māla. Un zemes gabals 2,56 hektāri, lauksaimniecībā izmantojumā zemē.
Kas par lēmuma projektu?
Cik maz? Palika? No 3,20. Kur tu palika hektāri? Tu pārēc daudz? 30 maizgām. Kas piedrāda zemē? Nenoskaidrot?
Tas ir pagrindais punkts, noteikti vienošanos par novas līgumu pagrināšanā fizisko personu, zemes gabals 7 hektāru platībā, Viļānu pagastā. Lauksaimniecībā izmantojumā.
Paļaudu viņam nav?
Tad.
Es atturos.
Kas atturos? Kas atturos? Kas atturos? Ir šis par 7. Tas tālāk. Par tīvo klienas tiešanu zemes grāmatu un nodošanā atsienošanā.
Pirmais punkts nodot dzīvo klīpašu mums celtnieku ielā, kopējo platību 39 kvadrātmetri atsevināšanai, pārkodot to par nosacīto cenu.
Kas par lēmuma projektu? Pret, kas atšķiras, kas ir jau 7.
Otrais punkts. Reģistrēt zemes grāmatā pašvaldības vārda dzīvokļu brīvības ielā kopējo platību 43,34 kvadrātmetri un nodot apcināšanai pārdodot par nosacīto cenu.
Kas par lēmuma projektu? Kas pret? Kas atturas? Bija par?
Par?
Trešais punkts nodot dzīvokļu īpašumu celtnieku ielā, kopējo platību 59,80 kvadrātmetri atstrenāšanai, pārdodot to par nosacīto cenu.
Kas par lēmuma projektu? Kas pret? Kas atturas? Lēmums ir pieņemts, vienbalsīgi.
Ceturtais punkts nenodot dzīvokļu īpašumu Raini ielā 12A, kopējo platību 47,50 kvadrātmetri atstrenāšanai.
Noskaidrojot, ja? Kas par? Nu, a
Kas par lēmuma
projektu, kas pret, kas faktorius lemia septynias mėnesius. Per patalpybos bylos įpašumų įrašyšimo zemės rangų.
Taigi, prie zemės rangų dar pašalbybės vardą, dėjo, klinakos nusėlą 4 atklasį, 2,5 kvadratmetrų, un dėjo, klinakos medžiatorų lėlą 5 atklasį, 2,5
kvadratmetrų.
Es skatos, bet es lemjošā daļa neredzu. Man šeit varēs redzēt, arī?
Labi, kas par, kas par projektu? Kas pret, kas atturis neviešojums ir pieņemt? Ir bolsīgi, par zemes ierīcību projektu ir strādā.
Sēcītājs punkts, tad es atļauti izstrādā zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašanam sokolku pagastā, kopējā platība 18,16 hektāri, tā sadalē dzīvot nekustamajam īpašanam.
Parādiet lūdzu man viņus. Ja var. Jā, būs redzami.
Tad ierīcības projekta laikā tika sadalīta šī zemes vienība ar šo te līniju, atdalot šo te lauksaimniecības zemi.
Kas par lēmu? Paldies! Projekta faktorus un vietnējās
ar vienu žaidu. Otrais punkts, katrāk izstrādā zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam vidām un pagastā tā sadalē divos sīkšus.
Kas par lēmu projektu? Projekta faktorus un vietnējās ar vienu žaidu. Par zemes gabala ierakstīšana zemes grāmatas, kašlaudības vārdu un nodošanā ar cilvēšanā.
Registrē zemes grāmatā zemes gabala, Bekšāras pagastā 0,5 hektāru platībā un nodotu atcilvēšanā pārdodot uz solē.
Kā tas zemes bija nodota nomā?
13. Gadā.
Kas par lēmumu projektu? Tas preta saturis un vislēmas ir klinis un
vārstīgi. Otrais punkts.
Es gribu redzēt, šeit iešņa būtu zemīgu cenu zemuļi, to viņa ierosina apiešanu. Ir tas iešņa?
Nē, viņa neierosina, tas ir tādā vadījumā, ja deputāti lēm vienkārši varu parādīt.
Kā var lēmjošo, mēs saka, ka cilvēkai būtu išnēģi apienu.
Šī zemes vienības atrodas tikai blakus vienam.
Parādiet, lūdzu, man viņa visas blakus.
Tā, labi. Otra zemes vienība.
Tā tur meštainiecība ir tad ir?
Nē, tā nav meštainiecība, tur ir krūmi un tās ir šeit atrodas viņu mehāniskās darbnīcas, un tur viņi labā gan savu tehniku, gan siena
uzrūk. Kam piedar tam
darbnīcas zemes saimniecības darbnīcas?
Viņam piedaršanas cēļi, un zemes gamata ierakstīt.
Jā.
Visi ierakstīt, bet tagad tās tie krūmi izskatās tāpat, ka Gavrilovas mežs. Uztaisīt tā inventarizācija? Irene. Veikta tur inventarizācija? Tur ir cik mežs taksās jau veikta arī?
Zemes gabali nav uzmērīt, un līdz ar to nevar būt nekāda taksācija.
Un tad tur ir sezinās, vai tur mežs, vai tur nekā nav, vai tur krūmis. Viņš skatās tā kā Gavrilovs. Mežs tā ir iesība tāpēc, ka šeit krūmis. Tā nav žalīt un nav pareizi.
Tas ir par lēmumu projektu.
Reikā interesācija.
Kas pret?
Es pret.
Kas atturas? Viens pret.
Ja cilvēks nevar apvienošanu, mums nav jāvienot.
Lēmumu šķirpīņiem.
Uz kāda pamata mēs vienojam, būdu. Uz kāda pamata?
pieprasa mūsu izmaksas.
Paklausies.
Nu, galā tas ir mūsu zemes gabali, jā.
Trešais punkts, tad
zemes
gabala, iekšāras
pagastājās,
60 metrā satība, pilnērīšana un ierakstīšana zemes rāmtā, nodot atstrināšanai pārbūdot par nosacītu cenu.
Kas par lēmu projektu? Pārturas.
Ceturtais punkts, veids zemes gabalā, kad Viļānu pagastā, 5,4% daļā ir norādīts, ka tur atrodas krūmi, kas uzmērīšanas laikā var tikt transformēti par mežaudzi, tādā gadījumā tiks veikta arī mežaudzes taksācija un...
Nu, tur ir vēl vedēt, tas tur ir meša.
Lēmuma projektu.
Tā, kad būs inventarizācija
veikta? Veikta uzmērīšana.
Uzmērīšana, un tas inventarizācija, meža zemi jāatdala no. Meža vērtība jāatdala no zemes, kad atlās vērtība.
Ir piecais punkts.
Es biju pār.
Tad ir ceļa zemes gabalā, ir hektāru platībā uzmērīšana, ierakstīšana zemes kamtā, nodot atcerināšanu atradzot.
Tad ar piecā mūsu gabalā gabalīkā. Tas dzeltenēs bija? Oranžē, jā?
Kad par lēmumu projektu, tas projekts pasūras paldies zemes
cipīmā. Tērstais punkts, reģistrēt zemes brāmatā, zemes vienību 60 cimdeļu platībā, Bekšāras pagastā un nodot atcerināšanai pārdodot uz solē.
Nē, es atcelu savu valstu patiem dzīves sektoriem. Tā nav, viņam nav tieši būs to zemes cipīmā.
Kas par lēmumu?
Kā tik ir tikai?
Kas par? Kas pret? Kas apturas? Paldies.
Tā, būs tikko man jāsēdēt. Es atcelu savu balsu, un tagad gribu redzēt to nagļa zemi. Parādēt. Es neredzēju. Es neredzēju, nekur būs tam jāsēdēt. Tā būtu parādēt man tā, to zemi.
Par zemes vienību apvienošanu.
Un tas apvieno 3 zemes vienības, hektāras pagastā, 1 zemes kamerā.
Kas to iznomāja zemes kamerā?
Par zemuļiem. Tur mēs lēmām par atsaļināšanu, un šeit tad ir atsevišķais lēmums par to, ka mēs apvienojam tās 3 zemes vienības.
Tai nav, kā ierosinātais kurš? Pašvaldība, ierašanās, kurš priekšsētājs vai deputāti, kurš ierašanās?
Nu, ja deputāti...
Nu, nevar tikt jautājums šeit, darba kārtība, ja nav ierašanājis to jautājumu. Priekšsētā ierašanājis? Vai varbūt...
Kas par lēmumu projektu? Būdu, kas par lēmumu projektu?
Kas par lēmumu projektu? Ja kad ir, kurš ierašanās to jautājumu? Kad ir?
Kas pret?
Es pret.
Kas atturās? Viens atturās?
Viņa pat vai maksās mūtiek?
Kas par lēmumu projektu? Kas par? Kas pret? Kas atturas?
Kas par
pats maksās mūtiek? Kas par pieņems vienbalsīt?
Trešais punkts. Tad ar tīkstu, ka to tīkstu kāds personu tiesniegumu apvieno 3 zemes tiesnības vienā zemes
sambalās. Ir pietiekums no personu?
Viņa pati to lūdzu.
Nē, ir rakstiskais pietiekums viņa tiesniegumu.
Persona pati to lūdzu.
Kas par lēmumu projektu?
Ja pati maksā.
Kas projekts, kas atturas par 5 lēmumu pirtījums vienbalstīties? Par zemes iznomāšanu.
Tad ir iznomāt zemes vienību fiziskajai personai 500 kvadrāt metri sakņu ģimenes dārta ierīkošanai Viļānu pilsētā uz 500 metriņus.
Kas par
Otrais punkts iznomā zemes gabalu juridiskajai personai Viļānu pagastā 1,92 hektāru platībā zinātnes vajadzībām uz 5 gadiem. Uz grozīt Viļānu novada domas 11. gada 22. septembrā lēmumu spīkrojot no tā zemes vienības, kad ir prasījumēm
7.1.1.4.0.5.0.6.
Atkal Viļānu novada pašvaldības domas 17. gada 27. aprīļa un 6. jūlija lēmumu par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai un zemes apstiprināšanu.
Tā, šis jautājums ļoti strikti sarakstīts. Te ir tā, man uzreiz jautājums. Ja šeit ir rakstīts, man izdrukās tie lēmumi. Tā. Nodot dzīvokļu īpašanai, tad ir tas tā, vai tā, pa pabrīvošanu. Tā, ir vēl viens lēmums. Tas būs no 6. jūlijā. Un tur rakstīt dzīvokļu īpašumu, nebūtu nostiprināt tālāk, nodot, notiek dzīvokļa tādu cenu, 3,5 tūkstoši, piedāvāt izmantot 5,5 tiesības, tālāk trešais izslēgt no pamatvīdekļu sastāvā. Nu, ir izslēgt. Kas vairs nav pašvaldības uz pamatvīdekļu? Tālāk dzīvokļi ir pašu nākotnes vienas izšķiektu pamatīšu sastāvā un pārcelt uz krājumiem. Pārcelt uz krājumiem?
Jā.
Ir tagad viņš tur stāv.
Jā.
A kā jūs varat pretendēt uz preti, kura jums vairs nav, ja uz pārdošanu stāv? Kā tagad pašvaldība var to dzīvokļi piedāvāt kādai citai personai 12. Decembrī 18. gadā? Paskat man lūdzu. Un saka, vajag atcelt to, nepareizo lēmumu, un tikai tad iekļaut bilance, un tikai tad var to dzīvokļu darīt, kā var tā atcelt lēmumus. Jūs esat paskaidrot lūdzu, jums tas dzīvoklis ir bilance?
Kur?
Pamatīdekļus nav, viņš jau uz pārdošanu stāv. Viņš atcerinās. Tad tu ir vēl es
prasīt.
Lūdzu, es varu prasīt, vai jūs paziņojat mantiniekam, un viņš ir notarēlā apskatrināti. Atteiciet no mantojuma.
Atmanot, viņam ir notarēlā apliecināts, nav atteikums, bet es atteikšu savu atteikumu. Ja es nepalūktu to atteikumu, tad viņš vispār nelastot neziņas par to dzīvokli, viņš viņam nav nepieciešams.
Jā, bet dzīvoklis ir pārdots, un tā nauda, kura
pārdot. Nauda
iemaksātā.
Ir tikai tāda
iemaksātā. Daļa naudas iemaksātā, nevajag nav pašvaldības nauda, a valsts. Valsts nauda, ko jāizsaka valsts budžeta. Jā, tā ir valsts. Tas ir bezpējnieka, var teikt, nauda, kura ieskaitē, tā nav jūsu nauda. Jūs dabūjat, mantinieks atsakās, jūs savā budžeta nevarat ieskaitīt to naudu. Tikai un vienīgi pārsakīt valsts budžetam. Nu, gribu?
Tā nauda,
kur ir bet viņa jums nepieder. Kuris pieskirat cilvēkam? Dievs, ar kura nav, jums nav. Jums dievs, jūs nav, jūs rakstiet. Atteicāmies, mums nav vajadzīgs. Pārcelēt uz pārdošanu. Nu? Zemes rāmas rāmas. Nu? Ja es visu sapnotu. Bet viņa uz pārdošanu, tieši tu
man vajadzīt.
Ja noslēdz uz nomaksu, ja noslēdz uz nomaksu,
tad kad mēs dzīvējam līdzīgam,
Apstiprināt Viļānonas pašvaldības īpašuma komisijas protokolu par nekustamā īpašuma dzīvokļa
nekustamā
izsoli un atļaut fiziskajai personai noreikināties par doto dzīvokli 48 mēnešu laikā.
Kas par lēmumu projektu? Kas pret, kas atveras kundies lēmumu sistēmu? Lai sadarbību ar Sīvā vārdu trešdienu pilnīgi. Pilnīgi jāsko sadienā jau sadarbības priedāvā no šīm gadam, ka finansējumi 2014 vārdu centri par to lēmumu vienības kā kādu sistēmu, ka pilnā šī mūtē taisa nepiepiešanības, bet nevajag kā mēs idos kāds par lēmumu projektu? Kas pret, kas atveras lēmumu sistēmu? Kas atšķiras, ka Lēmums ir pieņemts. Var transports līdzekļu.